Бүгін 17 мартта бүтін Россияда, шул есептен Татарстанда Россия Федерациясы президентын сайлауының демоклау күні. Республикада 2767 сайлау участогы кешке сағат 8-ге қадар ішілей. Қазіргі вақытқа республикада сайлаушыларының 77%-тан артығы, Россияда 70%-тан көбірегі тауыш берген. Татарстан Үзәк сайлау комиссиясы рәисе, шулай ук Республика сәламәтлек саклау министрлыгы мәгълүматларына караганда, сайлау участокларыннан мөрәҗәгатьләр кермәгән, шикаятьләр теркәлмәгән, гадәттән тыш хәлләр министрлыгы яки полиция хезмәткәрләрен участокларга чакыру очраклары да юк. Гаилә белән сайлыйбыз конкурсының икенче көнендә Лаеш районының Усат бистәсеннән Хөснәдиновлар гаиләсе Лада Веста автомобиле иясе булды. Ике көндә конкурска республикада яшәүчеләрдән 48 меңгә якын фотосурәт килгән, тавыш бирүдә катнашкан һәм фотосурәтләрен социаль челтәрләрдә урнаштырган сайлаучыларны бүген тагын бер автомобиль көтә. Конкурс имаклары буенча иң дус гаилә, иң иҗади гаилә, иң йылмаючан гаилә, сайлауга иң яш катнашучы белән килгән гаилә һәм иң күп кешеле гаиләләргә дә бүләкләр бирелә. Сайлау участокларында видео күзәтүләр урнаштырылган. Тавыш бирү тулысынча видео контроль белән уза. Эксперт мәйданчыгы җиһазландырылган. Экспертларга мәсьәләләрне оператив хәл итү өчен шартлар җитәрлек. Иҗтимагый күзәтү үзәгендә чит ил күзәтүчеләре дә эшли. Казанның Яшов урамында урнашкан 66-нчы сайлау участогында бүген сәгать 12-гә исемлектәге сайлаучыларның барысы да диярлек тавыш биргән. Сайлау участогы рәисе Риваль Сафинны тыңлыйк.
Сайлаулар бүгін бірінші күннен бик яхшы башланды. Халық келді. Біз 5-36% явка болды бірінші күннен. Халық актив.
А мына бұл техниктан жиһаздан аш деші керек сіздің.
Алғашқы бір нәрсе бар. Бір нәрсе бар. Кайда бик қатты болмай дейдіктер. Проректорда келіп еш нәрсе жетмеді. Біз нәрсе өтеділер.
Сізде көрсетушілер қатынаша ма сайлауда?
Бар. Хәрбер партиядан да, ЛДПРдікі де бар, Коммунистер партиясынікі де бар, Новые люди.
Өзіңіз мен бұл сайлауларда нәрсеге үміт етесіз келешекте?
Тұрмысының яхшыруын күтәбіз, халықты шын тетәбедіні, пенсиялар артарыла берсе біздің ылғы кішілерге. Шыма үміт етебіз, мен соғышта бітіп кетсін.
Шыгапова Мәбілия Габдулбар қызы болам. Шушы сайлаулардан күтәбіз енді біздің алдағы келешегіміз яхшырыр деп. Балаларыбыз үмітленәбіз. Дөньялар тыныш булып, исән-сау булып яшәргә барыбызга да, яшьләргә якты киләчәк. Тигез картлык баш кешегә дә инде олыларга.
Республиканың сайлау участокларында Татарстан җитештерүчеләренең продукциясен 25%-ка кадәр ташырма белән сату оештырылды. Республика районнарында яшәүчеләр сайлауда зур активлык күрсәтте. Элемтәдә Орша районы территория сайлау комиссиясе рәисе урынбасары Роберт Гарипов.
Узган 2 көн ичендә күпчелек сайлаучылар сайлау участокларына килеп тавышларын бирде. Югары Ыр, Сөрде, Югары Пшалым, Урта Пшалым, Күлтәс авылларында яшәүчеләр иң актив. Узган 2 көн ичендә бу авылларда яшәүче 90%-ка якын сайлаучы сайлау участокларына килеп үз тавышларын биреп китте.
Октаныш районында сайлау барышы турында территория сайлау комиссиясе рәисе Айгел Мирзашарипова сөйләде.
Октаныш районында барлыгы 41 сайлау участогы эш алып баралар. Сайлаучылар актив рәвештә сайлауда катнашалар. Бүгенге көндә 17 меңнән артык кеше үз граждан позициясен раслап сайлауда катнашты. Район буенча явка 84% тәшкил итә.
Бүген кичке якта Ак Барс арена сараенда мәдәни чара уза. Оңа тавыш бергәннән соң бирелгән махсус беләзек белән керергә мөмкин. Фестивальдә Россияның һәм Татарстанның популяр башкаручылары чыгыш ясаячак.